Viljo Rauta, Kultainen leijona, lukija Karri Karjalainen, kustantaja Saaga. Teos on julkaistu historiallisena dokumenttina, jonka kielikuva vastaa julkaisuaikansa näkemystä. 1. Tapaaminen Tallinnassa. Iso sänky parahti kuin hajotakseen, kun Juhani Paksujalka valtavine ruhoineen kääntyi ja kohottautui istuvaan asentoon. Vaaleat kulmakarvat vetäytyivät uhkaavan lähelle toisiaan, kun hän karjahtaen kutsui isäntää.
Saaken siitii se tolvanoille, a tiimus tiile vaaren.
Hän sian saksallaan solkkasi sitten virolaiselle majatalon pitäjälle, joka käsiään nahkaesiliinaan pyyhkien ja syvään kumarrellen ilmestyi kynnykselle. Isäntä puhkesi laveaan selitykseen, josta Juhani ymmärsi hänen jo kaksi kertaa kehottaneen viereisessä huoneessa remuavia herroja olemaan hiljempää, jotta vieras saisi nukkua. Herrat eivät kuitenkaan olleet siitä välittäneet. Juhani Paksujalka haparoi sängyn vierestä saappaansa ja heitti sen ovelle. Sitten hän, yhä edelleen omintakeista saksan kieltään käyttäen, kehotti isäntää näyttämään sitä mettelöitsijöille ja sanomaan, että sen omistaja saapuisi itse toimeenpanemaan hiljaisuuden, ellei varoitus auttaisi. Se oli juhlallinen kapistus, tuo nuoren jättiläisen jalkine. Sillä vaikka nimi ei aina olekaan enne, kuten roomalaiset väittivät, sopii Paksujalka jos mikään juuri Juhanin nimeksi. Tuohonkin saappaaseen olisi tavallinen mies saanut huoleti työntää molemmat jalkansa ja vielä heilutellakin niitä siinä. Ei ihme siis, jos isäntä ilmeisen kunnioittavasti kohottikin jalkineen syliinsä ja poistui asiaa toimittamaan. Temppu tuntui aluksi tepsivän, sillä naapurihuoneeseen tuli hiljaisuus. Mutta vain hetkeksi, sillä jo tuokion kuluttua valtava naurun räjähdys sai väliseinän vapisemaan. Eikä kulunut kovin pitkää aikaa ennen kuin jo isäntä palasi, tuoden mukanaan saappaan ja sen lisäksi suuren säkin. Ne lurjukset lähettivät terveisiä, että jos te, herra, ette ole tyytyväinen olonne täällä, niin he pistävät teidät tähän säkkiin ja heittävät sitten keskelle Suomenlahtea. Suokaa anteeksi, herra, mutta minä kerron vain, mitä käskettiin. Siellä merellä on varmasti rauhallista ja hiljaista, ne vielä sanoivat. Hän kertoi tämän kaiken oven raosta, valmiina livahtamaan pakoon äkkinäisen purkauksen sattuessa. Mutta Juhani ei joutanut kiinnittämään huomiota häneen, vaan tempasi saappaat jalkaansa, sitoi miekan vyölleen ja kiiruhti hävyttömien terveisten lähettäjien luo. Ja nyt isäntä kuuli, että siellä tosiaankin tuli hiljaisuus. Saappaan kustannuksella iloa pitäneet saivat omin silmin todeta, että omistaja vastasi kaikin puolin jalkineen mittasuhteita. Oven suulle pysähtynyt mies oli hyvinkin päätänsä pitempi tavallisia urhoja, ja valtoimenaan liehuva, nukkumisen jäljiltä pörröinen tukka sai pään näyttämään tavallista suuremmalta. Kasvoilla oli sillä hetkellä tuikea ilme, mutta vihaiset juonteet eivät kuitenkaan voineet peittää sitä, että kasvojen omistaja oli vielä sangen nuori, ei montakaan kesää yli 20 elänyt. Saman seikan ilmaisivat untuvaiset vaaleat viiksetkin, joita nuori mies oli ottanut tavakseen tämän tästä silitellä. Harpatessaan omasta huoneestaan metelöitsijöitä etsimään, Juhani oli lujasti päättänyt, että hän heittää pellolle koko seurueen. Mutta niin silmitön ei hänen vihastuksensa silti ollut, ettei hän nyt, seurueen nähtyään, olisi pystynyt päätöstään tarkistamaan. Nämä eivät olleetkaan tavallisia Tallinnan porvareita, eivät kauppojaan juhlivia kamasaksoja nämä kolme miestä, jotka suuren honkapöydän ääressä kituliassa kynttilän valossa istuivat. Ei, nämä miehet olivat miekan ja tulen tuttavia. Sen Juhani näki ensisilmäyksellä. Hänen huomionsa kiintyi ensinnä suoraan vastapäätä pöydän takana istuvaan mieheen, jonka olemus ei oikein tuntunut sopeutuvan tähän ympäristöön. Vaatetus oli kylläkin yksinkertaista tavoitteleva, nuttu koristelematonta tummaa verkaa, mutta kädet, joista toiset sormet tapailivat kaulalla riippuvia kultaisia vitjoja, olivat hienot ja valkeat, niin kuin kasvotkin, jotka suipentuivat mustaan pujopartaan. Niissä kasvoissa oli kuitenkin käskijän ilme ja pari vaaleaa.